Tak dobré odpoledne, já vás všechny vítám a jsem rád, že jste v tom horku si udělali čas a mohli jste přijít na biblickou hodinu a na téma anděle. Já věřím, že to je zajímavé téma a nevím to jistě, ale myslím si, že by měl ještě možná ke konci dorazit Lumír, takže kdybyste měli nějaké dotazy potom ještě, nějaké hlubší, nebo by se vám něco nezdalo, tak si myslím, že se můžete ještě aj zeptat nebo ujistit Lumíra. Je to prezentace, kterou jsem Lumírovi pouštěl, takže snad všechno bude v pořádku. A je to takové téma, které si myslím je takové hlubší, není to něco takového hodně srozumitelného vždycky, takže jsou tam různé dohady na některé témata ohledně andělů, ale tak já věřím, že se dovíme takové základní věci a takové ty spornější budu snažit říct tak, abyste tomu porozuměli. A takovým první věcí, kterou bych chtěl říct, že anděle, že to je někdo, koho si Bůh velice cení. Že to nejsou žádné takové nějaké loutky, nejsou to žádné takové podřadné bytosti, žádní takové sluhové, ale je to někdo, je to boží stvoření, který si Bůh opravdu cení a říká to i ve svém slově. Když přijde Pan Ježíš, v druhém příchodu tady se píše v Matouši 16. kapitole, syn člověka přijde v slavě svého otce se svými anděli, se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Tady vidíme, že anděle přijdou s Ježíšem a že to je někdo, koho si Bůh cení, koho si Ježíš cení. A myslím si, že můžeme v Biblii vidět takový i důraz na to, kým jsou anděle. Já bych řekl jenom takovou myšlenečku, kterou jsem už říkal tady na kazání. Pan Ježíš nás vlastně varoval na jednom místě. Ježíš řekl, dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů. A já jsem to tak více rozebíral a řekl jsem trochu, kdo byli ti saduceové. A o nich se můžeme dočíst. Saduceové totiž říkají, že není zkříšení ani andělé, ani duchové nebo démoni. A pan Ježíš vlastně těm saduceům říkal, že bloudíte, neznajíte písma ani boží moci. Že si myslím, že bychom neměli mít postoj jako saduceové, kteří ignorovali ty duchovní bytosti. A myslím si, že někdy to tak je, že křesťané trošičku ignorují nebo prostě nějak neřeší zvlášť ty anděly nebo to nějak je přehlíží. A myslím si, že protože často jsou takové různé extrémy, že se na to klade takový veliký důraz, nějak se to předuchovňuje a dává se tomu takové nepatřičné místo až veliké, že se takový nezdravý zájem až stává o ty anděly, ale zase na druhou stranu si myslím, že častější postoj je takový, že se ti anděle ignorují nebo tak nějak více přehlíží v Biblii. A já bych chtěl jenom říct, že anděle, že to je něco, co hraje roli v našem křesťanském životě, co hraje roli prostě v Biblii, v božím plánu. A určitě to není nic, co tam jenom takové mezi řádkama, jenom takové na doplnění. Ale je to něco, co opravdu hraje roli v našem životě. A zvláštní je, že v Bibli není přímo napsané konkrétně, že tak jasně, velmi jasně, že by anděle na nějakém místě bylo napsané, že Bůh stvořil anděly. Jsou určité místa, kde můžeme vypozorovat nějaké věci, že v Koloským je napsané, že jsou učiněny trůny, panstva, vlády a mocnosti. To ukazuje na ty hierarchie duchovních vlád, ať už demonů nebo andělů. A nebo v žalmu taková jakoby narážka na to, že se prostě anděle jsou ke slavě Boží a tak dále, ale není úplně konkrétní nějaké místo v Biblii, že by bylo napsáno přesně, že Bůh stvořil anděly, ale přesto vyplývá z Bible a můžeme vidět, že anděle jsou božím stvořením, že Bůh je stvořil, že nejsou od věčnosti jak Bůh, ale jsou boží stvoření. A jedno místo jsem našel a to je popisovan ten pád satana, tak tam je napsané, že to ještě budeme číst, že ve dne, kdy jsi byl stvořen. Takže tady vidíme, že jeden anděl byl stvořený, takže z toho vyplývá, že anděle jsou božím stvořením. Určitě můžeme vidět, že byli dříve učiněni než země. V Jobovi tam je taková pasáž, že když Job píše, že Bůh upevňoval zemi, tak synové boží zajásali, jako anděle zajásali. Takže víme, že dříve, než byl člověk stvořený, než byla země, tak už anděle byli. Takže ten čas přesně, kdy je Bůh stvořil, to asi nevíme, ale určitě to bylo dříve, než byla země, než byl člověk. A taky vyplývá z Bible, že jsou vyšší duchovní bytosti než lidé. A v Židům 2.7 je napsána taková pasáž o Ježíši Kristu, že přijal prostě ten postoj služebníka a byl nakrátko postavený o něco níže, než jsou anděle. Z toho vyplývá, že lidé jsou o něco níže postavení duchovně, jsou níže v tom duchovním světě než anděle. Bůh je nejvyšší, pak jsou anděle a pak je člověk. Takže jsou vyšší duchovní bytosti než lidé. Co bych chtěl hodně zdůraznit, je to, že anděle jsou duchové. Je jasně napsané, to ještě budu citovat, ten verš určitě, že anděle jsou duchové. A tam je takový aj obrázek vlastně takového jakby anděla, ale to bych vlastně poprosit, abyste ty obrázky, které uvidíte v té prezentaci, brali s rezervou, protože člověk by neměl zobrazovat Boha, neměl by zobrazovat nějaké duchovní věci příliš, ale to jenom tak možná pro ilustraci. Myslím si, že anděle, to bych chtěl zdůraznit, že jsou duchové, že často lidé mají takové různé představy o andělích, jak vypadají nějakého muže prostě v bílém plášti, který má křídla, ale ten základní, jak oni se projevují, je to, že jsou duchové. Ale můžeme v Biblii vidět, že si propojčují tělesnou podobu a jsou nesmrtelní. Taky víme, že jsou osobní bytosti, že přesto, že jsou duchové, tak mají ten duševní nebo duchovní rozměr, mají nějakou inteligenci, tam můžeme číst na různých místech, že třeba touží spatřit spasení, že přemýšlí o nějakých věcech, mají emoce, že se třeba radují, jak je psáno v Lukášovi, že se radují, když každý hříšník učiní pokání, tak anděle v nebi se radují, nebo ve zjevení, když Bůh koná soudy, tak anděle pozvedli hlas a rozrušili se a řekli spravedlivé jsou tvé soudy, takže prožívají nějaké emoce a taky mají svoji osobní vůli. O tom ještě budeme mluvit, že se mohou rozhodnout v jednom čase pro dobro nebo pro zlo. Mají svoji osobní vůli, stejně jako člověk má osobní vůli, který se může rozhodnout, buď bude poslouchat Boha, anebo nebude. A co bych taky chtěl zdůraznit je, že je psané o anděli, že jsou služební duchové, ale chtěl bych říct, že mají vlastní rozhodnutí sloužit Bohu. Řečtina nebo Nový zákon používá pro služebníky dva pojmy, a to je diakonos a doulos. To doulos je otrok, který vlastně nemá, jakoby by se dalo říct, svoje rozhodnutí vlastní. A diakonos, to jsou služebníci, stejně jako možná znáte diakoni, to se i v církvi používá, že jsou nějací diakoni, služebníci, kteří mají zodpovědnost. A stejně tak, jako Bůh dal zodpovědnost lidem za určité věci, že třeba člověk má zodpovědnost za rodinu, muž má zodpovědnost za rodinu, nebo služebník ve sboru má zodpovědnost za sbor. A Bůh, přestože Bůh jakoby je svrchovaným vládcem, tak on dává tomu služebníkovi tu zodpovědnost. To znamená, že já mám zodpovědnost za svoji rodinu a když se budu špatně starat o rodinu, tak ta rodina bude na tom zle. A stejně jak se bude služebník zle starat o sbor, tak ten sbor na tom bude špatně. A já bych chtěl říct, že podobně jako lidé mají takovou zodpovědnost, tak i anděle. Protože někdy si to představujeme tak, že oni jsou takové loutky, které dělají prostě věci nějaké, které vždycky musí dopadnout tak, jak to je prostě ta loutka, jak by za ty špagátky měla to udělat. Ale takhle to není a já si myslím, že podobně jako lidé, oni anděle taky mají svoji zodpovědnost a mají třeba určité nějaké území nebo určité nějaké úkoly, které jsou jim svěřeny a není vždycky řečeno, že oni ty úkoly musí zvládnout. A v Biblii jsou takové pasáže, že třeba k Danielovi přišel anděl a řekl mu, že 21 dnů mi trvalo, než jsem se k tobě dostal, protože mi v cestě stal kníže perský, tím je myšlený démon. A než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat, archanděl Michael, tak jsem musel bojovat. Takže tady vidíme, že Bůh nevybojuje každý zápas za ty anděly. Všechno prostě není tak úplně, že co si anděl zamane, to má, ale má nějakou zodpovědnost, má něco, v čem taky může stát a třeba ten úkol nemusí zvládnout. Jsou anděle, kteří třeba nemusí nějaké území, třeba přijde tam silnější démon a ten anděl pak prostě musí třeba nějakou pomoc dostat nebo něco takového. Takže jsou diakoni v tom smyslu služebníci, že mají nějaké zodpovědnosti, mají nějaké úkoly, ve kterých stojí. A tady taky vidíme takovou pasáž, tady sváně je takový obrázek, jak si lidé třeba představují anděli, ale většinou takhle nějak to nevypadá, že to je nějaký muž takového vzhledu, který má křídla. A tady je ten verš. A přece sám archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestejte Hospodin. Taky vidíme, že Bůh prostě nezasáhl do té situace, když ten anděl Michael bojoval se Satanem, ale prostě ten Michael dal ten prostor a řekl, prostě buď potrestaný, ať se stane ta vůle Boží. Takže tady vidíme taky tu vůli, ty zodpovědnosti. Znovu takový obrázek, jak si třeba lidé někdy představují, bych chtěl říct takovou věc. Často se prostě křesťané přemýšlí o tom, jestli ti dobří anděle, kteří zůstali s Bohem, protože víme, že na počátku byla taková spoura, že Bůh stvořil anděli, ale Satan se, jako on byl jako anděl, jeden z vysoce postavených andělů a spouřil se Bohu a strhl sebou třetinu andělů, kteří se stali démony a jsou v takém protivenství vůči Bohu a vůči jeho vůli. A někdy se křesťané ptají na to, jestli ti dobří anděle mohou padnout a stát se zlými, anebo jestli ti démoni nebo ti zlí anděle mohou činit pokání a znovu se stát těmi dobrými anděly a jsou na to různé takové báje, třeba ty apokryfní knihy, které používá katolická církev jako součást Bible, o tom třeba mluví a tam se píše, že mohou, dokonce teďka, jak se píšou nějaké ty, nebo točí ty filmy, třeba Noé, tam to taky bylo vidět, že ti zlí anděle, že prostě pomáhali tomu Noému, a pak vlastně jakoby se stali těmi dobrými, ale v Biblii prostě nic takového není a myslím si, že to je úplně absolutně převracené a že ti anděle, kteří padli, už se nemohou stát prostě dobrými anděli a stejně tak ti anděle, kteří zůstali věrní Bohu, tak už zase nemohou stát zlými anděli. V Bibli nic takého neříká a to, že to píšou nějaké jiné knihy, nějaké apokryfy a takové židovské nějaké báje, tak si myslím, že bychom na to vůbec neměli brát ohled a Bible nic takového nemluví. Tady takový zajímavý verš a myslím si, že to ukazuje na to, že anděle plně nerozumí, úplně jasně nerozumí tomu lidskému spasení. Tady píše Petr křesťanům, bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha Svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i anděle touží spatřit. Tady si myslím, že ten verš ukazuje na to, že anděle prostě nemají úplně přesně, nechápou to plně, určitě ví o tom spasení něco, protože je psané, že se radujou, když se někdo obrátí, ale myslím si, že úplně tomu přesně tak nerozumí, jak to Bůh nám dal porozumět. A ještě jedna věc vlastně, že anděle o svém věčném osudu nerozhodli tak stejně jako my skrze kříž Ježíše Krista, protože křesťané, my lidé, jsme vlastně, můžeme o svém věčném osudu, to jestli budeme věčně s Bohem nebo věčně zatracení, rozhodnout skrze kříž Krista, skrze to, že přijmeme Ježíše a půjdeme za ním, tak andělé tohle cestou nebyli vlastně nerozhodli o svém spasení v uvozovkách nebo o svém osudu, ale rozhodlo se to tehdy, kdy se zepřel ten Satan a ti, kteří zůstali prostě s Bohem, tak ti rozhodli v uvozovkách o svém spasení nebo o svém věčném osudu tím, že zůstali věrní a ti, kteří se zepřeli, tak rozhodli o svém věčném osudu zatracení tím, že se zepřeli Bohu. Takže oni rozhodli o svém osudu tím, jestli uplatnili tu vůli pro Pána nebo ne. Tím se liší vlastně ten jejich a náš osud, i když my budeme s těmi dobrými anděli a ti, kteří odmítli Krista, budou s těmi zlými, ale ne stejnou cestou jako my. A tady se píše v Judově listu, právě tak to bylo s anděli, kteří nezůstali ve svém původním stavu, některé překlady říkají knížectví, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Takže tady je prostě ten rozdíl. A anděle jsou čistě duchovními bytostmi. A já jsem teďka četl takovou knížku velice známou od C.S. Lewise. Je to jeden z největších křesťanských myslitelů. On tam píše v jedné knižce, že lidé jsou, on to říká v uvozovkách, jo, že lidé jsou napůl duchové, napůl zvířata. Jo, že máme ty tělesné sklony, máme to tělo, máme ty různé věci, ale jsme taky duchovní bytosti. Takže myslím si, že to úplně my nedokážeme plně pochopit anděli, protože mají čistě duchovní rozměr a zase oni nedokážou úplně plně pochopit nás, protože máme duši, ducha a tělo. A teďka už bych chtěl víc tak mluvit o těch andělích, jakou hrajou roli. A taky bych chtěl říct, že to není, abychom to opravdu neignorovali v Biblii, ale abychom se podívali, že anděle hráli roli i v životě Ježíše, hráli roli v životě církve, v životě starého i nového zákona. Třeba tady takové krásné místo v Lukášovi, když Ježíš byl v Getsemane, tak se píše, že tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Nevím, jakým způsobem mu dodával síly, ale určitě ho pozbuzoval a vidíme tu roli, kterou hrál i v životě Ježíše Krista, že prostě měl nějaký ten úkol, měl nějaký smysl ten anděl. A taky, když pokoušel ďábel Ježíše a on vyhrál, tak se píše, v té chvíli ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Znovu tady takový úzký vztah Ježíše s anděli a to, že hrajou prostě nějakou roli v životě Ježíše, v životě Bible a věřím, že i v našem životě hrajou roli. Když se podíváme, co Bible říká o andělech, tak můžeme vidět přibližně nějakých 300 míst, kde Bible mluví o anděli a z toho 175 v Novém zákoně. A když si vezmeme, že starý zákon je asi třikrát delší než nový zákon, tak to znamená, že v tom novém zákoně se mnohem více mluví o andělích než ve starém. A myslím si, že to je takový ten obraz toho, že ten Kristův příchod se blíží. Čím více se blíží ten Kristův příchod, tak ta aktivita těch andělů, ať už zlých nebo dobrých, je větší. A taky je nějakých 108 starozákonních a 165 novozákonních odkazů na nebeské zástupy. Prostě anděli. A tady vidíme nějaké jména a tituly, nebo můžeme taky říct možná nějaké třídy andělů. Určitě tituly nebo jména jsou, že se jim říká svatí, stejně jako lidem, svatí anděle, říká se jim zástupy, synové boží, tak se někdy taky říká i lidem, služebníci, to už jsme říkali. A teďka jsou takové, někteří si myslí, že to jsou taky tituly, ale většina lidí se přiklání k tomu, taky já se tak přikláním k tomu, že to jsou třídy, takové speciální třídy andělů, že vypadají jinak. Stejně jako třeba jsou lidé, jsou Afričané, jsou Číňané, jsou Evropané a jsou to prostě, když třeba podíváte na ten rozbor lépky, tak je to docela jiné. tak stejně andělé jsou různí svým tvarem nebo nějakými vlastnostmi, o tom ještě budeme mluvit, ale píše se o tom, že jsou nějací cherubíni, serafíni, pak jsou živé bytosti, to jsou takové speciální vidění, které měl Izajáš, Ezechiel a Jan ve zjevení, že viděl, že měli čtyři hlavy, jednu býčí, jednu lví, jednu lidskou, jednu orli a další takové věci, takové speciální nějaké osoby. A pak jsou archanděle. Na to je více pohledu, že to jsou, že jich je více, ale já se přikláním k tomu, že je jenom jeden archanděl Michael, protože v Biblii se jenom o Michaelovi píše, že je archanděl. Většina někdy si myslí, že stejně jako je Boží trojice, tak byla trojice archandělů, Michael, Gabriel a Lucifer, který se potom stal satanem, ale nikde to v Biblii není napsané a stejně tak se někdy říká, že je sedm archandělů, tež podle nějaké židovské tradice a někteří to spojují s tím zjevením, jak je psané andělu, že sedmi církvím, andělu sedmi církvím píš, že je sedm archandělů, ale taky to není nikde v Biblii jasně napsané, že by to tak bylo, tak já se přikláním k tomu, že je jenom jeden archanděl Michael, o kterém je to jasně napsané, ani o Gabrielovi není napsané, že by byl archanděl. Takže myslím si, že je to ten nejvyšší anděl. Anděl, co znamená přímo, ten význam je posel a někdy to označuje duchovní bytosti, jako andělské, a někdy to označuje i lidi, že posel přišel, tak ten význam toho slova anděl je posel. A jak už jsem říkal, podle židům jsou anděle duchy vyslanými ke službě těm, kdo mají dojít spasení. A můžeme vidět, že anděle mají velké poznání, myslím si, že mnohem větší než lidé. Třeba v 2. Samuelově, jak přišla ta žena za Davidem a ona mu řekla, jsi jako anděl Boží, máš veliké poznání a dokážeš rozlišovat mezi dobrým a zlým. Mají velké poznání, myslím si, že daleko větší než lidé a daleko větší moc nebo sílu než my. Když si čteme některé místa, že odvalil kamen od hrobu, nebo že přišel anděl a pobil několik set tisíc lidí, zmasakroval v nějakém táboře, v nějaké válce, třeba za Gedeona, jak přišli ti Midianci, tak tam sestoupil Boží anděl a prostě jeden anděl udělal takovou obrovskou, tak si nedokážeme představit to srovnání jednoho anděla a člověka, jako on obrovskou má sílu a co teprve Bůh, který stvořil anděly a který je nade vším. Taková zajímavost, kterou jsem studoval, je to jeden z názorů, ale když se podíváme v Biblii, tak je takový zvláštní pojem anděl Hospodinův, a tomu se odborně říká teofanie, to znamená, že zjevení Boha. Jinými slovy, že Bůh se zjevil v podobě anděla a je to na několika místech vidět, že ten anděl na rozdíl od jiných andělů, kteří se zjevili lidem, tak si mnoho biblistů myslí, že to se zjevil samotný Bůh v podobě anděla a ti konzervativní biblisté si myslí, že to bylo zjevení Krista před vtělením, protože jenom Kristus se dal poznat Bohu a zde světu, tak si myslí, že Boha nikdo nikdy neviděl, jak je psané, že to bylo zjevení Krista. Ale každopádně je to něco jiného než zjevení anděla, protože vidíme, že ten anděl Hospodinu v osobě mluví jako Bůh, uplatňuje božskou výsadu trestat lidi a když si čtete soudců, tak třeba on přijímá když klanění, když před ním Gedeon se poklonil, nebo když mu obětoval prostě zapalnou oběť tomu andělovi, tak je psané, že on ji přijal a v tom dýmu vystoupila do nebe, kdežto anděle nikdy nepřijímají uctívání. Když třeba Jan chtěl pokleknout před anděle ve zjevení, tak mu řekl, chraň se toho, to nesmíš udělat, jenom Bohu se klaně, ale tady tenhle anděl Hospodinův přijímá obětování, přijímá klanění, takže na základě toho jsou mnoho přesvědčení, že to není obyčejný anděl, protože andělovi se člověk nesmí klanět, takže je to takové zjevení Hospodina. Zachariášův je nazvaný Božím jménem a říká, sněl jsem z tebe tvoji nepravost. V Genesis se píše, že neboť si mi neodepřel svého jediného syna, říká ten anděl Hospodinův, a žehná Abrahamovi, takže to je taková božská výsada. Často se v textu zaměňuje zaměňuje Bůh a anděl, že třeba ukázal se Abrahamovi Hospodin. A hle, prostě anděl, anebo další místa, že prostě se to zaměňuje v tom textu, že anděl a Bůh taky projevuje vševědoucnost. A já si myslím, že to není myšleno tak, že někdo by mohl říct, že když mu třeba někdo obětoval, nebo když se mu někdo klánil tomu andělovi Hospodinovu, takže to je myšleno, že on to nepřijal, ten anděl, ale byl prostředníkem toho, že se mu někdo poklonil a on tu slávu dal Bohu. Tak si myslím, že to takhle určitě nejde brát, protože by potom měli pravdu i ti, kteří třeba pravoslavní, kteří věří v ikony, že mají spoustu obrázků a tam je prostě napsáno, že nebo oni říkají, že se třeba klání nebo modlí k obrázkům, ale říkají ty ikony, že to se nemodlí k těm svatým, kteří jsou na těch ikonách, ale že tím zdávají skrze ty ikony chvalu Bohu. A my samozřejmě víme, že je to hloupost. A stejně tak si myslím, že by bylo, kdyby si někdo myslel, že tomu andělu Hospodinovi, že on nepřijal tu oběť, ale že tu oběť dal Bohu, tak stejně tak si myslím, že to není možné. Takže opravdu to bylo zjevení Hospodina, který se zjevil jako Hospodinův anděl. A taky to můžeme vidět třeba, jak už jsem říkal, toho Abrahama, tam je psané, ukázal se Hospodin Abrahamovi a hle, tři muži přichází. Já si myslím, že to je takový obraz na tu Boží trojici, anebo zápas s Bohem. Často se mluví, že Jakob zápasil s andělem, ale tam nikde není psané, že to byl anděl. To mohl být Kristus, to mohl být nějaké zjevení Boha. A lidé často taky jakoby proti tomu citují verš, že Boha nikdo nikdy neviděl, ale víme určité místa ve Starém zákoně, že je napsané, že Mojžíš mluvil s Bohem v tváři v tvář, jako přítel s přítelem, nebo že 70 stařešinů Izraele viděli Hospodina a přesto nezemřeli. Nebo Mojžíš byl v té skalní roklině a viděl Hospodina ze zadu. A nebo samotný Ježíš. Samotný Ježíš, o něm je napsané, že byl Bůh. A o něm je napsané, že v něm přebývá tělesně veškerá plnost božství. To znamená, že on byl 100% Bohem a 100% člověkem. Takže i když byl člověkem, byl Bohem. O tom není pochyb. A kdyby to tak bylo úplně doslova, že Boha nikdy neviděl, tak si myslím, že potom ani Kristus by nemohl být Bůh. Ale my víme, že Kristus byl Bůh, že on byl, v něm přebývá veškerá plnost božství tělesně, je napsané v Koloským 2.9, tak proto si myslím, že ten verš, který říká Boha nikdo nikdy neviděl, je myšlený tak, že Boha nikdo nikdy neviděl v té opravdovosti, v tom, jak my ho uvidíme ve věčnosti. V tom, jak my se s ním setkáme ve věčnosti. A to, že lidé měli nějakou zkušenost, ať už s tím andělem Hospodinem nebo s Kristem, který byl Bohem, kdo říkal, kdo vidí mě, vidí Otce, tak Bůh dal určitý odlesk. Bůh dal určitý odlesk i ve Starém zákoně, ale taky v tom Novém zákoně se ukázal plně v Kristu. A to, že je psáno, že Boha nikdy neviděl, tak si myslím, že to je zamíšeno tak, že ho neviděl v té jeho plnosti, v té jeho všehomocnosti, tak jak ho uvidíme ve věčnosti. Takže dál, to bylo k tomu andělu Hospodinův. Ale teď můžeme vidět nějaké ty úkoly těch andělů. Vidíme, že slouží Bohu, uctívají Boha a slouží jako prostředníci soudu někdy taky. Ať už třeba ten Herodes, když je psané v Novém zákoně, že přišli k Herodovi, a teďka začali se mu klanět a říkají, že to nejsou slova lidská, ale boží. A tam je pak psané, že ho ranil pánův anděl. Že ho ranil pánův za to, že si přivlastnil svoji, že nepřiznal chválu Bohu, ale sobě. A někdy taky vidíme, že anděle vykonávali trest nad městy Sodoma a Gomora, když zničili to město, nebo dokonce nad celými národy. Je tam psané anděl, který odňal moc Asýrie. To víme, jako obrovskou moc ti andělové mají, že prostě mohou trestat mají tu výsadu trestat prostě některé ty národy a lidi a tak dále. A v Egyptě taky znáte ty příběhy, jak si tam potřeli tou krví ty veřeje. A kdo to neměl, z těch, jako Izraelci si potřeli ty veřeje krvi, a kdo to neměl udělané, tak tam procházel anděl zkázy, některé překlady mají anděl smrti, procházel tím Egyptem a každého prvorozeného ranil. Takže mají obrovskou moc, slouží jako prostředníci soudu, mají veliký respekt a přesto slouží ochotně Bohu, milují Boha, uctívají ho, pomáhají nám uctívat Boha, pomáhají nás chránit. A často lidi říkají, já bych si tak přál vidět nějakého anděla. A upřímně, jako já jsem si to taky říkal, že bych to, ale když si čtete v Biblii, jak lidé reagovali na to, když se setkali s andělem, tak vždycky tam je psáno něco v tom stylu, že padli jako mrtví. A prostě měli s obrovskou bázeň a mnoho z nich se chtělo klánět těm andělům. Že taková moc z nich vyzařovala. Takže často lidé o tom mluví, že by chtěli, ale anděle mají obrovskou moc a není to někdo takový nějaký andílek jenom. A přesto anděle milujou i lidi, vidíme, že jim slouží, pozbuzují je, jako Eliáš utíkal před Jezabel, tak ten anděl tam je psáno, že ho posílil, dal mu pokrm, pozbudil ho, nebo Pavla, jak jel do vězení na té lodi, tak ho tam posiloval anděl, chrání nás. Anděle to vidíme na spoustu místech v Biblii, že nás chrání. Daniel, jak byl v Telví jámě, nebo ti tři muži v ohnivé peci. Ježíš, jak byl miminko, jak utíkal před tím Herodem na tom oslu. A mnoho míst vidíme, že chrání nás anděle. Někdy o tom ani nevíme v životě, procházíme různými situacemi a anděle jsou ti, kteří nás chrání. Anděle jsou ti, kteří jsou v součástí našeho života, pomáhají nám chvalit Pána, když tady hrajeme v neděli, a jsou ti, kteří mají nějakou roli v našem životě. Zvěstují Boží slovo, i dneska jsou určité, prostě lidé mají určité zkušenosti, že anděl prostě přišel a něco oznámil, napomínají lidi, vysvobozují je a taky vedou je určitým směrem. Někdo by mohl říct, že nás vede jenom Duch Svatý, ale já jsem četl takový zajímavý náhled, že ten anděl vlastně, jak se mu chtěl poklonit ve zjevení Jan, tak on mu řekl, ne, mě se nebudeš klanět, ale Bohu. Tak tím způsobem ho jakoby vedl správným směrem, co on má dělat. Takže to je jenom jeden takový náhled, že nás i vedou a prostě mnoho věcí prostě hrajou roli v našem životě. Anděle jsou většinou neviditelní, není to běžné, to snad každý ví, že to není běžné, že anděle tak vidíme. A v Židům je napsáno, že přistoupili jste ale k hoře Sion, městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů. My jsme už teďka, když jsme přijali Pána, tak jsme přistoupili k nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů. Takže znovu vidíme nějakou takovou prostě část o tom, že oni hrajou nějakou roli, že jsou v našem životě a že jsou neviditelní. Možná znáte ten příběh o Balámovi a oslíci, jak ten prorok Balám bil tu svoji oslíci, až ona potom promluvila tím lidským hlasem. Abych to přečetl, je to z Numery, 22. kapitoly. V tom Hospodin Balámovi odkryl oči. On byl tu oslíci vlastně. Když spatřil Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl, proč si už třikrát zbil svou oslíci? Hle, to jsem já? To já jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslíce mě spatřila a už třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, už bych tě zabil, ale jí bych nechal žít. Takže takový příběh, kdy anděl byl neviditelný a to zvíře to jakoby vnímalo, až potom Bůh odkryl oči tomu Balamovi. A stejně tak znáte možná ten příběh, jak Izrael byl v oklopení a ten Eliša, tam byl ten prorok na těch hradbách a ten mu řekl, pane, co budeme dělat? A mu řekl, on se modlil, aby mu Bůh otevřel oči a on najednou viděl, jak je obrovský zástup těch andělů, kteří chrání ten Izrael, ten sluha toho Eliši. Takže anděli nevidíme běžně, ale jsou tady. A jenom ten příběh mi tak trošku taková zajímavost, že si myslím, že zvířata také nějakým způsobem vnímají ty andělské bytosti. Třeba tady vidíme tu oslíci, ale slyšel jsem různé jakoby, takové případy, třeba jedna sestra ze sboru mi říkala, že jednou chválili pána a teďka jako byla kočka doma a najednou vytasila drápy a úplně se dívala jakoby, do okna. A úplně jakoby tak v takovém stresu, že si myslím, že prostě je možné, že třeba mohla vnímat nějakého anděla. A nebo jsou také případy, že prostě někdo měl nějakou zkušenost, třeba i nevěřící lidé, třeba skrze nějaký okultismus, že ve sklepě se něco zlého stávalo a obrovský pes, kterého měli, asi takového, nějakého psa, to byl přímo dokument, v té, když jsem se díval, tak ho tam ani za nic nemohli dostat. Přestože to byl trhač pes, tak ten pes vnímal nějakou duchovní bytost podle mě v tom sklepě. Takže to je jenom taková zajímavost, že si myslím, že i zvířata nějakým způsobem vnímají ty duchovní bytosti. A taky je možné někdy, že vidíme nějaké osoby, a přesto, že vypadají jako lidé, to mohou být anděle. A tady se píše v Židům, s láskou přijmejte i ty, kteří přicházejí odjinud, tak někteří aniž to tušili, měli za hosti anděli. Často jsou různé také případy, Rudek často vypráví takový příběh, který se stal v Kalifornii v roce 1993, kdy byl nějaký stopař, kterého přibral nějaký člověk a teďka jeli po cestě a ten člověk, ten stopař řekl tomu řidičovi, že pán je velmi, velmi brzo přijde a potom zmiznul. A ten člověk byl úplně z toho vystrašený a vlastně zabrzdil, teďka tam byla policie a mi říkal, co se vám stalo? A on říkal, no kdybych vám to řekl, tak mi nebudete věřit. A on říkal, no tu už jste dneska asi sedmi, kterému se to stalo. Bylo to v Kalifornii v roce 1993, často o tom Rudek mluví, o tom příběhu. A je to prostě to, že nikdy nemusíme poznat to, že vidíme anděli, že oni jsou tady a mohou určité úkoly i takovýmto způsobem, že se postaráme o někoho a aniž bychom věděli, že to je anděl. Z toho taky takový pohled jeden, který vznikl vlastně ve středověku, vznikl takový názor, že každý člověk má svého strážného anděla a ten názor vlastně vychází z textu z Matouše a tam se píše v kontextu, vlastně to Ježíš řekl o dětech, on tam cituje, dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých, neboť vám pravím, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého otce, který je v nebesích. Takže na základě toho verše si mnozí myslí, že každé dítě má nějakého svého strážného anděla. A já nejsem o tom přesvědčený, nevím, jestli to tak je, že každý nutně musí mít svého strážného anděla, ale vidíme často, že Bůh že nás chrání skrze anděli a děti, myslím si, které nemají ještě to rozhodnutí, že se můžou rozhodnout pro pana nebo ne, že nemají to rozhodnutí, jako to třeba vidíme v tom, jak Jonáš chtěl to Ninive zatratit a Bůh mu říká, mě nemá být líto těch spoustu zvířat a lidí, kteří by zahynuli a taky těch, kteří nerozeznají pravici od levice. To znamená, že ty děti do určitého věku si myslím, že když zemřou, tak automaticky jdou k pánu, protože nemají tu volbu ještě, nedokážou se rozhodnout ve svém životě pro pána nebo pro ďábla. A tak si myslím, že tyto děti mohou někdy, je to tak, že mohou mít ty strážné anděly a často třeba jsou, někdy se člověk až diví, jak třeba dítě spadne, nebo prostě spadne z nějaké výšky, nebo to a teď si říká, že to je až nemožné, že se mu nic nestalo, jako, že prostě také různé takové případy jsou a může to tak být, že prostě kolem těch dětí jsou ti strážní andělové. A když se podíváme na anděli, jak v historii, jak je vnímala církev, jak je vnímal svět, tak už vlastně před Ježíšem a v době Ježíše mnozí, třeba kumramská komunita, tam vlastně psali ty svítky Bible, tak byli přesvědčeni, že anděle mají zvláštní druh synoství a budoucí vlády a že jsou věčné bytosti, což v Biblii není vůbec napsané, že jako nemají počátek až ani konec, ale v Biblii jsme si říkali, že jde vidět, že Bůh stvořil anděli. A mnozí se uchylovali k tomu, že uctívali anděle a taky vidíme třeba apoštola Pavla, jak psal Koloským, aby si na to dávali pozor, aby si nehověli v tom uctívání andělů a tak dále. Že tady Bůh varuje před tím. A bylo to v té době Ježíše, to bylo si myslím běžné, a i někdy u Židů, a i u těch pohanů. Ve 4. století, vlastně jak se uzákonila vlastně Bible, a začalo vznikat to křesťanství, tak vlivem toho pohanství, té římské říše a toho všeho, křesťané začali uctívat anděli a svaté. Tak jako to vidíme třeba i dneska v katolické církvi, že církev prostě začala uctívat anděli. V tom středověku se kladl veliký důraz právě na ty strážné anděli a v době reformace, když přišel Martin Luther, tak se vrátilo to biblické učení o andělech, to, které prostě máme i dnes, jak se dívat na anděli zdravým pohledem. 17. 18. století, jak byla ta velká francouzská revoluce a racionalismus přišel, tak lidé začali odmítat všechno nadpřirozené. Přestali věřit v anděli a ti teologové začali říkat, že Bible říká jen o víře, že lidé jenom věřili v anděli, ale nepotvrzují jejich existenci, což je samozřejmě nesmysl. A je to takový ten, jak jsem říkal, ten kvas těch Saduceů. Takže jsou různé prostě, jak se to vyvíjelo, a myslím si, že dneska my jako křesťané se vracíme k tomu biblickému učení o těch andělech. Co bych chtěl zdůraznit, často vidíme takové nějaké pohledy na ty anděly, také nějaké anděličky, ale toto je velice, bych chtěl předtím varovat, to je velice pohanská představa o andělích, takový maličký andělík, a je to spojeno s tím veršem, že každé dítě má svého anděla a pochází to z řecké mytologie, kde byl takový maličký kluk, kterému se říkalo Puty, a taky ho dneska známe pod pojmem Amor nebo Erot, a jsou to vlastně ti andělíčci, takový ti buclati, a nemá to nic společného, když se podíváme na Biblii, jak Bible popisuje anděli z Biblii. A možná známe také, nebo také obrázky nějaké možná i máme, ale já bych chtěl říct, že to je hodně pohanská představa o andělech. A můj osobní názor je, pokud jste viděli umučení Krista, jak tam byl zobrazený ten Satan, který držel to malé dítě, tak já si myslím, že to je hodně podobné tomu jaká je skutečná identita toho malého andělička, jak si to lidé představují, a je to takové, až bych řekl, okultní. Nemá to nic společného s tím, jak Bible popisuje anděly. Když se podíváme třeba na nějaký popis andělů v Biblii, třeba zjevení, které měl Ezechiel, tak vidíme něco, to je jenom náčrt, jo? To není nic takového, ale je to náčrt, tak vidíme něco takového. Tam je psané, že si křídly zakrývaly ruce, zakrývaly si nohy a tvář, tak co potom může z toho zbýt za obraz? Něco takového, že tam psané, že měli křídla z tisíci očí a že se tam točili kola nad nimi, které měli oči. Jo? Že prostě takové různorodé prostě stvoření si myslím, že anděle nejsou tak, jak jsem říkal na začátku, jak si lidé představují mužíka s bílém plášti, s dvěma křídly a s veselým úsměvem, ale že anděle jsou různé boží stvoření. A jak už jsem říkal, ty bytosti, které vidíme, které viděl Ezechiel, viděl Jan a Izajáš, já bych tady chtěl citovat jednoho autora, který rozebírá knihu Zjevení, a on tam popisuje ty bytosti a on říká: 4 živé bytosti, každá se 6 křídly a 1 tváří. Mají něco z cherubů, které viděl Ezechiel, jsou 4, mají plno očí a jsou v těsné boží blízkosti. U Ezechiel mají každá 4 křídla a 4 tváře. A něco ze serafů, které viděl Izajáš, 6 křídel a stále uctívání. Zůstaňme u toho, že se jedná o mocné andělské bytosti přebývající v boží blízkosti. Ve zjevení teda psané, že před božím trůnem jsou 4 bytosti, které vypadají velice zvláštně a dnem i nocí volají svatý, svatý, svatý. A já si myslím, že z toho vyplývá opravdu to, že Bůh, když tvořil, tak netvořil něco takového jenom povrchního, ale ta boží kreativita je obrovská, když se třeba podíváme na zvířata, kolik druhů je zvířat zajímavých. Opravdu ty vlastnosti prostě všelijakých možných zvířat, jak se rozmanitá ta zvířecí říše, tak si myslím, že i ty skupiny těch andělů, ty cherubové, serafové a ty bytosti a to všechno, že to je velice, velice zajímavé. Není to takový ten obyčejný pohled. A ještě dříve, než se dostanu k těm padlým andělům, tak bych chtěl ještě takové zajímavé verše říct. Tady znovu jakoby ukazuje Pavel na tom, že prostě, že ti anděle hrajou prostě nějakou roli v tom našem křesťanském životě. Tady se píše v Korinském: zdá se mi, že nás apoštoly Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. My jsme se stali divadlem nebo podívanou andělům. Jak co to třeba znamená v našem životě? Co to třeba si představujete ve vašem životě, že znamená, že vaše životy jsou podívanou andělům? Že prostě to znamená, že oni mají nějakou roli, že prostě jsou tady mezi námi a není to někdo, koho bychom měli ignorovat. O anděli je psané, že jsou vanutím větru, jeho služebníci jako plapolající oheň. Tady taky zajímavé v Židům, zajímavý verš. Jestliže už slovo zákona, které vyslovili anděle, bylo pevné a každý přestupek i každá poslušnost došla spravedlivě odplaty. Tady je psané, že slovo zákona, které vyslovili anděle, že oni prostě hrajou roli i v tom, i v těch božích zákonech, i v těch božích pravdách. To už jsme četli. A taky se píše o tom, nevíte, že budeme soudit anděli, oč spíše záležitosti tohoto života. A tady si myslím, že je řeč opravdu o těch padlých andělech. Protože když my jako lidé budeme soudit anděli, tak si myslím, že určitě ne ty dobré anděli, protože za co bychom je soudili? Za to, že slouží Bohu? Za to, že ho chválí? Určitě ne, ale myslím si, že tady je řeč o těch padlých andělech, o těch démonech. A jsou místa, tady vidíme, že byli anděle, ti démoni kdysi byli dobrými anděli a píše o tom Bible v Judově třeba listu. Právě tak to bylo s anděli, kteří nezůstali ve svém původním stavu knížectví, ale opustili své určené místo, Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. A taky Petr mluví, neboť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do temných jeskyň Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. To je, myslím, nějaké místo, kde oni čekají, že je psáno ve zjevení, že třetina je uvězněna v nějakém místě, třetina, teďka nevím, jak to tam je, ale třetina škodí na zemi a ještě myslím, že to nevím přesně teďka to místo, jak je, ale že někteří jsou uvězněni a někteří škodí lidem na zemi. Tady bych něco řekl o Luciferovi nebo Satanovi, ďáblovi. A víme o tom, a já bych chtěl říct takové možná trošku mýty, které jsou s tím spojené. Často se mluví o tom, že Lucifer byl nejvyšší anděl. Ale v Biblii nikdy není napsané, že on byl nejvyšším andělem, že on byl jako po Bohu nejvyšší. Určitě měl vysoké místo, prostě v té hierarchii těch andělů, ale myslím si, že nebyl nejvyšší. Myslím si, že nejvyšší je stále ten Michael, ten archanděl. Ale můžeme se o něm dočíst, že byl cherub. Ty jsi byl zastírající cherub, ochránce, a tak jsem tě ustanovil. Byl jsi na svaté hoře boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvracenost. Tady byl bezúhonný, byl v té svatosti, až do té chvíli, skrze tu vůli, kterou dal i andělům, svobodnou vůli, on si řekl, že nebudu sloužit Bohu, proč bych já měl sloužit Bohu. A pak se píše o něm, že vyhladil jsem tě, zastírající cherube. A, takže Bůh odvrhl Satana. A to je vlastně psáno takovým dvoj pohledem, protože ta pasáž je vlastně psané o králi Tyru. Ezechiel píše proti králi Tyru a zároveň, ale je to takový obraz i na toho Satana. A taky bych chtěl říct, že Satan nebo ďábel, to taky není jméno. Někteří si myslí, že to je jméno jakoby ďábla, ale to není, to je jeho titul. To je prostě to satan nebo ďábel, to znamená odpůrce, nebo rozeštvávač, nebo žalobce, nebo něco takového. A není to jako jeho jméno, ale je to spíše titul. A já si myslím, že my ani neznáme to skutečné jméno satana. A myslím si, že on ani není hoden toho, abychom znali nějak to jméno. Často lidé mluví o tom, že jeho jméno je Lucifer, a to je právě z pasaže Izajáše, to je psané, jak jsi spadl z nebe, třpitivá hvězdo, synu úsvitu. Znovu tady je takový žalospěv nad tím, jak ten satan prostě padl. A tady je vlastně třpitivá hvězdo, některé překlady mají synu jitřenky, a v latinském překladu Bible, který byl, tak tam je jako světlo je Lucius. Jo? A od toho pochází právě Lucifer, jako světlonož, ten, který nesl světlo. A je to taky, si myslím, jenom takový jakoby název, že to možná není skutečné jeho jméno, ale je to nějaká vlastnost, kterou on byl známý, že byl jako světlonož, Lucifer, ten, který nosil světlo, ale padl a Bůh ho odvrhl. Víme taky, že Satan svedl třetinu andělů, taky je nějaké místo, kde se píše o božích hvězdách, taky hvězdy je taky někdy titul pro anděly, a že tam je, že spadla třetina hvězd z nebe. Jo, že to je takový obraz na to, že si někteří myslí, že to znamená, že Bůh třetinu těch milionů andělů, kteří jsou stvoření, tak třetina z nich jsou právě ti padlí anděle. A Bibli se píše, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Takže víme, že apoštol Pavel psal, že se odehrává nějaký duchovní boj, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti duchovním mocnostem, že za tímto světem stojí duchovní mocnosti, které negativně působí na tento svět. A my jako křesťané tím, že zvěstujeme Boží slovo, tím, že sloužíme Pánu, tak prorážíme ty nepřátelské linie. A často se Satan, to je taktika, že Satan působí přímo, že prostě skrze hřích ve světě, skrze špatné věci, ale někdy se taky dostává i do církve s tím, že se zakeřně převléká za anděla světla. Je to v 2. Korinským 11.14 je psáno. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Jsou spousty různých falešných učení o andělech. Stačí se projít po Karviné, tady jsou spoustu těch různých billboardů, léčivá andělská meditace a takové různé ty věci. A i ty motýlí křídla, jak se někdy kreslí, to je takový okultní symbol a nemá to nic společného s andělí, nemá to nic společného s Božím slovem. A často se mezi různé falešné nauky, které jsou v církvích, tak se prezentuje ta ďábelská moc. Takže bychom si na to měli dávat určitě pozor a chodit v Duchu svatém, abychom rozeznali falešné učení, které jsou. Můžeme vidět nějaké tituly, které mají ti různí démoni. Mají nečistí duchové, démoni nebo věštečtí duchové. A taky se o nich píše, že jsou anděle, ale samozřejmě zlí anděle, satanoví anděle. Co on dělá, Satan? Můžeme vidět, že pokouší lidi, že on je ten, že Bůh sice chrání lidi, dává Ducha svatého, který prostě s náma, který nás vede, ale když nechodíme v Duchu svatém, tak můžeme podléhat těch satanským útokům a pak je psáno, že ti démoni a Satan pokouší lidi. Taky v evangeliích můžeme vidět třeba, že dokonce můžou někdy stát za určitými nemocmi. Ale to neznamená to, že za každou nemocí stojí nějaký démon. Že třeba máme nějakou nemoc, tak budeme to vyhánět ve jménu Ježíše Krista. To určitě neznamená, že za každou nemocí, ale jsou určité nemoci, za kterými stojí Satan. A jak už to bylo v Jobově životě, že Bůh dovolil Jobovi, aby postihl to Jobové tělo nemoci, nebo v Matouši vidíme, že Ježíš vyhnal démona slepoty a němoty, a nebo ta žena, která měla krvácení několik let, desítky let krvácela, je psané, že ji svazoval Satan tím krvotokem. Takže za určitými nemocemi můžou stát demonické bytosti, ale určitě ne za všemi. Za některé nemoci prostě jsou, protože ty nemoci tady na zemi jsou. Ta země je pod vlivem zlého, takže jsou tady nemoci, je to vlivem hříchu, že je tady hřích, takže jsou prostě, ta země je zkažená, ale jsou určité nemoci, za kterými mohou stát přímý útok nepřítele. A ten nejhorší možný způsob, jak působí ďábel, je, že posedne člověka a celého ho ovládne, že ten člověk potom dělá nějaké věci, že ten člověk dělá nějaké věci, které prostě nedělá už pod svojí mocí, ale ten démon ho posedne do takové míry, že ten člověk nestrácí kontrolu nad sebou. A v Evropě to možná tak není časté, protože Evropa je takový kultivovaný prostě kontinent, že tady si myslím, že Satan neprojevuje takovou moc tady, i když jsou takové případy, ale třeba v Africe je naprosto běžné, že ti šamani a ti různí okultisté prostě působí skrze demonickou moc, takže posedne člověka a tam jsou ty různé kulty, magie, ty vudu prostě kulty, že mají tu vudu panenku, píchají do ní jehlou a zaklinají někoho a ten člověk opravdu pak prožívá něco těžkého. Prostě v Africe jeden misionář teďka, který byl v Africe, vyprávěl, že se jednou probudil někdo z misionářů na stromě. Že ti šamanové měli takovou moc, že ten křesťan se probudil jakoby na stromě, jo? Že útočí, prostě tam je ten okultismus, prostě má ohromnou moc i mezi těmi mnichy třeba v Himalajích, kdy oni se dokážou znašet nad zemí. A pro nás to může být také neuvěřitelné, ale prostě v těch zemích v Asii, v Africe, ten okultismus, když se člověk na to úplně otevře, tak má ohromnou moc, ty různé čarodějnice a další věci. A Satan taky působí, možná to nemusíme vidět, ale může do našeho života vstoupit skrze různé okultní věci. Takže si musíme dávat pozor, on vstupuje skrze horoskopy, skrze karty, věštění, různé kavové sedliny, já nevím, co všechno se dělá, různé také ty moderní věci, nějaké zaříkávání a zmínce a prostě okultní věci, různé články, knihy okultní a někdy i skrze hudbu, kdy skrze hudbu do podvědomí člověka se dostává okultní moc, takže myslím si, že to je věci, na které si máme dávat pozor. O Satanu je napsané, že je vládcem tohoto světa, ale jeho záměry jsou a skutky jsou omezené Boží moci. Bůh je svrchovaný a on nedovolí, prostě, aby si Satan dělal tady všechno. Satan je sice nazývaný vládcem tohoto světa, ale jeho záměry on musí prostě se podřídit Bohu. Taky psané, Ježíš říkal Petrovi, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Takže si to vyžádal, takže on musí mít povolení, stejně jako měl povolení u Joba, kdy ho postihnul a další věci, že Satan si nemůže omezeně dělat, co chce. Takže my máme Boha a Bůh je mnohem výš než démoni a Satan. Mají omezenou moc, mají omezené poznání, neví všechno a samozřejmě omezenou přítomnost. Satan není tak přítomný jako Bůh, že Bůh je všude přítomný skrze Ducha Svatého a Satan nemůže být na mnoha místech na světě ani stejně démoni. Prostě démoni jsou, je množství, takže oni se rozdělují a útočí na jednotlivé lidi, ale ta satanova přímá, ten satanov přímý odpor nemůže být, není všude přítomný a nemá takovou moc jako Bůh. A ve zjevení si píšeme, teda čteme takovou zajímavou věc, že v posledních časech, že bude bojovat drak, tím mušený Satan, s Michálem, s tím andělem, a že bude svrhnout na zemi, že bude svrhnout na zem. A tam je psané, že běda zemi v tom čase. A já si myslím, že protože Satan je v ponebeských oblastech, stejně démoni a jak jsou ty poslední časy, jak bude Satan poražen a svrhnut na zem, tam se nebíjede obyvatelům země. Že v těch posledních časech, jak přijde to soužení, tak si myslím, že to všechno, ta nenávist, hřích, vraždy, znasilňování, všechny ty strašné věci se mnoho znásobí. Že Satan, tam je napsané, že bude vědět, že už mu zbývá málo času, takže bude zuřit. Že si myslím, že to bude něco ohromného, jak bude ten Armagedon, kdy bude vlastně celá ty poslední časy, kdy Izrael, všichni se obrátí proti Izraeli, tak ta satanová moc bude mnohem agresivnější v těch posledních časech, ale potom Boží slovo zaslibuje, že budou svazáni na 1000 let, Satan bude to tisícileté království a nakonec bude odsouzený Satan a démoni na věky věků, kdy budou v ohnivém jezeře spolu s těmi, kteří se protiví těm božím záměrům. A to už jsme vlastně trošku nakousli. Je možné, že jsou určití teritoriální duchové. A to je v Danielovi 10.1 až 21, tam je nějaká řeč o tom, jak se zjevil Danielovi ten nějaký anděl a je tam popisovaný ten boj s tím knížetem perským. A v verších 12 až 14 čteme, tehdy pokračoval ten anděl. Neboj se, Danieli, už od prvního dne, když se ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořoval se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny. Už od prvního dne byly ty modlitby vyslyšeny. A já přicházím s odpovědí na ně. 21 dnů se ale proti mě stavil kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů, ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. Takže vidíme, že naše modlitby jsou vyslyšeny, že se píše, že velkou moc má modlitba spravedlivého, ale někdy to může být tak, že ty modlitby jsou pozastaveny, protože je tady ta opozice. Je tady opozice toho těch knížat, těch démonských knížat, kteří se staví proti tomu božímu záměru, ale to neznamená, že Bůh na to zapomíná, ale myslím si, že bychom měli více prostě bojovat modlitebně, více chodit na modlitby, více zápasit i za naše rodiny a tak dále, protože čím víc budeme jakoby se modlit, tím víc prostě budeme prorážet tu opozici toho nepřítele. Budeme se stavět proti té moci toho zlého. A když se lidi nemodlí, tak si myslím, že ten Satan má daleko větší moc. Když se církev nemodlí, tak Satan má daleko větší moc k tomu zlému a k těm dalším věcem. Ale myslím si, že tato pasáž, protože někdy se to tak bere, že každá pasáž, každý národ, každá republika má nějakého svého démona. Jo, že každý démon nebo anděl má zodpovědnost za nějaké území, ale já si myslím, že tady ta pasáž je prostě, že jsou příležitostně určité území, kde ti démoni mají nějakou moc nebo anděle, ale nemyslím si, že to je tak pravidlem, že by každá republika musela mít nějakého démona nebo anděla. Může to tak být, ale myslím si, že prostě Bůh je psané, že Bůh je ten, který dosazuje a sesazuje vládce a Bůh prostě zasahuje jakoby do těch věcí. On je svrchovaný Bůh, který má to poslední slovo a nemyslím si, že to je konkrétně tak, že každý démon má nějaké město, vesnici, národ a tak dále. A poslední, takové asi nejkontroverznější téma, které může s anděli být, je takzvaně Nephilim, to je hebrejské slovo pro tu pasáž, která je v Genesis, která dělala potíží po mnoha staletí se stále o tom teologové přou, kdo to vlastně byli. Tady je napsáno v Genesis. Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné a brali si za ženy všechny, jim se jich zachtělo. V oněch dnech a také později se na zemi vyskytovali zrůdní obři, Boží synové totiž cházeli k lidským dcerám a ty jim je rodili. To jsou ti dávní hrdinové, tady je to slovo Nephilim, to jsou ti potomci synů božích a dcerů lidských Nephilim, ti muži slavné pověsti. A jsou na to dva názory a já si myslím, že je férové vždycky, když je nějaká biblická hodina nebo něco takového, na jakékoliv téma, ať už to jsou témata, která jsou jasné v Biblii. Témata jasné spasení, evangelizace a další věci, modlitba, to jsou jasné témata, ale pak jsou takové různé věci, které jsou sporné v Biblii a je na to více pohledů, stejně třeba vytržení, jestli církev bude vytržena a tak dále. Jsou více pohledů na to a já si myslím, že je férové říct více těch pohledů a potom ten každý pastor, i náš pastor Lumír, by měl potom říct, k čemu on se přiklání a jaký je jeho pohled. a obecně se prostě je více názoru na některé věci. A nedávno jsem poslouchal kazání Rudka, on říkal, nechtějte po mně, abych vám řekl, kdo to byli ti nepílim, kdo to byli vlastně ti synové boží. Takže taková autorita jako Rudek řekl, že prostě ty věci nejsou úplně nám jasné a taky já to neříkám teďka jako něco, co by bylo úplně jako, že bych to měl jasno. A jsou dva pohledy. První pohled je, že nemohou, že vlastně ta pasáž tady není o těch démonech, ale že to byli ti synové boží, že to byla ta Kainova linie, ti potomci Kaina, kteří byli takový toho velkého zrůstu a měli takovou ohromnou moc a že ti synové boží, že tím je vlastně nazváno ti Kainovi potomci. To je jeden z názorů, že nemohou mít, padli anděle, že nemohou mít prostě poměr s ženou. A někdy se k tomu cituje prostě verš z Lukáše, kde se píše, že vždyť již nebudou moci ani zemřít jako lidé, neboť budou jako anděle a budou synové boží, soudce synové z mrtvých stání. Jo, že tady vlastně, že avšak ti, kteří budou uznáni za hodný dosáhnout budoucího věku a zmrtvých stání, se nebudou ženit ani vdávat. Jo, že to místo, že ti anděle se nežení a nevdávají, ale myslím si, že to plně neukazuje na to, jestli mohou mít potomky nebo ne. A ten druhý názor je, že mohou, že to opravdu je řeč o démonech. A ten titul Boží synové vcházeli dcerám lidským, třeba vidíme v Jobovi, že tady napsané v Jobovi 2.1, tu nastal den, kdy přišli boží synové, aby se postavili před Hospodina, mezi nimi přišel také Satan, aby se postavil před Hospodina. Že synové boží někdy jsou nazvaní lidé, ale taky anděle. Tady vidíme třeba v Jobovi, že synové boží přišli před Hospodina a mezi nimi Satan. Jo, že je možné, že tím je myšleno i anděle, že ti synové boží mohou být myšleno tím i lidé, ti Kainovi potomci, anebo i anděle. Jsou dva pohledy a já osobně se přikláním k tomu, že to byli ti démoni, kteří prostě vcházeli k těm dcerám lidským, protože tam vlastně Adam dostal to proroctví hned na začátku, že ti Adamovi z toho Adamového semene zejde Mesiáš a tam je psané a ďábel mu rozdrtí patu, ale on mu rozdrtí hlavu. Takže to bylo první proroctví, které bylo vyřčené těm Adamovým potomkům a já si myslím, že ti démoni hned na začátku, protože oni nevěděli, kdy přijde Mesiáš v tom čase, tak si myslím, že chtěli zhatit ten boží plán toho, že z toho lidského semene vzejde ten Mesiáš. Chtěli to zhatit a proto vcházeli k těm lidským dcerám, že tam je napsané, že ta země byla tak zkažena, že už to lidstvo nemělo jedinou. Možná si to můžete přečíst, že tam že každý záměr lidského plemene byl zlý. Každý záměr. A je to možná, a tady vlastně kvůli tomu přišla ta potopa. Tam je psané, že v oněch dnech, že kvůli tomu přišla ta potopa, že vlastně ti synové boží vcházeli dcerám lidským. Že ten záměr každého člověka byl zlý. A Bůh se rozhodl to ukončit. Takže je to jedna z možností, ale to je taky prostě otázka, když potom byla ta potopa a jakoby ti čistí lidé Noé s rodinou přežili, tak někteří se jakoby zastavují u toho, že vlastně po té potopě už to nebylo možné, že to se dělo, ano, že ti démoni vcházeli dcerám lidským, ale že potom po té potopě, jak už Noé to lidstvo zase znovu začalo množit, takže potom už to nebylo možné, že ti synové boží, ale tady právě v tom textu je napsané, že v oněch dnech a také později. To je zajímavá věc, že a také později, jo? Že když si čteme třeba David, jak zapasil s Goliášem, jak tam jsou různé ty kmeny, ti Refajci a Malekovci a takové ty národy, tam napsané, že měli šest prstů na každé ruce a noze, že měli 3 metry a že to byly zrůdy, tak je možné, že se to dělo i potom. A některé, určitě to není autorita, protože to není Bible, ale některé obracené čarodejnice mluví o tom, že v těch okultních jak jsou ty okultní prostě nějaké seance, že tam prostě mívají ti satanisti, prostě ty ženy třeba poměr s nějakými padlými anděli, ale říkám to znovu, že to není autorita Bible, ale myslím si, že je to možné, že někteří jsou dokonce si myslí, že vlastně antikrist bude potomkem židovské ženy a nějakého padlého anděla. Ale říkám, to už jsou opravdu jenom domněnky, ale jenom jsem to říkal takovou zajímavost nakonec, že jsou dva pohledy na to, jestli ti padlí anděle mohou mít potomky nebo ne. A je to takové zajímavé téma určitě. Takže to je to, co jsme tak vlastně řekli o těch andělech, že jsme řekli vlastně, že hrajou nějakou roli v tom božím pláně, hrajou roli v Biblii, hrajou roli v našem životě, že jsou mocné bytosti, jsou duchovní bytosti a pomáhají nám, ale taky jsou tady i ti zlí andělé, ti padlí, kteří se staví proti nám, kteří se staví proti těm božím záměrům. A já bych chtěl prostě vás pozbít na závěr, abychom stali pevně v Pánu, abychom spolehali na to, že Bůh nás chrání a že posílají svoje anděly, aby nás chránili a že oni prostě mají nějakou roli v našem životě a abychom obstali i v tom boji, v tom duchovním boji proti těm zlým silám. Takže to je asi všechno.